Αγαπημένοι μου αδελφοί, γεια σας. Σήμερα το βράδυ θα δούμε πολύ σύντομα μια όμορφη προσευχή στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η προσευχή του Εζεκία, του βασιλιά Εζεκία. Αλλά πριν διαβάσουμε το βιβλικό ανάγνωσμα και ακούσουμε και κάποιους ύμνους, ας ζητήσουμε λίγο την ευλογία του Θεού. Κύριε το δυνάμω, θέλουμε την ώρα αυτή, καθώς θα μελετήσουμε λίγο το Λόγο Σου, βοήθησέ μας να τον καταλάβουμε και βοήθησέ μας, Πατέρα Θεέ, πραγματικά να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αληθινός Θεός, είσαι παντοκράτορας, παντοδύναμος, αλλά βοήθησέ μας να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς εσένα. Και βοήθησέ μας να είμαστε εξαρτημένοι πάντοτε από εσένα. Στο όνομα του Κυρίου Χριστού προσευχόμαστε, με την επιχορηγία του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το βιβλικό ανάγνωσμα είναι στο δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, στο κεφάλαιο 19. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 19 εδάφια και μετά κάποια ακόμα εδάφια. Ο βασιλιάς Εζεκίας, μόλις τ' άκουσε αυτά, έσκησε τα ρούχα του, ντύθηκε στα πένθυμα και μπήκε στο ναό του Κυρίου. Συγχρόνως έστειλε τον Ελιακήμ, οικονόμο των Ανακτόρων, τον γραμματέα Σεβνά και τους πιο ηλικιωμένους από τους ιερείς, ντυμένους στα πένθυμα, στον προφήτη Ισαΐα, γιο του Αμός, με το ακόλουθο μήνυμα. «Άκου τι λέει ο Εζεκίας, σήμερα είναι μέρα θλίψης, τιμωρίας και ντροπής, γιατί είμαστε σαν τα παιδιά που ήρθε η ώρα τους να γεννηθούν, αλλά η μάνα τους δεν έχει δύναμη να τα φέρει στον κόσμο. Αν ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε όλα αυτά που ξεστόμησε ο υπασπιστής του βασιλιά της Ασσυρίας, που ο Κύριός του τον έστειλε για να προσβάλλει τον αληθινό Θεό, μπορεί να τον τιμωρήσει για αυτά που είπε. Γι' αυτό και εσύ προσευχήσου για αυτό το υπόλοιπο που απέμεινε από τον λαό». Όταν οι άνθρωποι του βασιλιά Εζεκία ήρθαν στον Ισαΐα, ο προφήτης τους είπε να μεταφέρετε στον Κύριό σας αυτό το μήνυμα εκ μέρους του Κυρίου. «Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία με πρόσβαλαν οι άνθρωποι του βασιλιά της Ασσυρίας. Εγώ θα του εμπνεύσω τέτοια διάθεση, ώστε όταν ακούσει κάποια φήμη να γυρίσει στη χώρα του και θα κάνω ώστε εκεί στη χώρα του να δολοφονηθεί». Ο υπασπιστής του βασιλιά της Ασσυρίας έμαθε πως ο Κύριός του είχε φύγει από τη Λαχής και πολεμούσε εναντίον της Λιβνά. Γι' αυτό πήγε εκεί να τον βρει. Πράγματι, ο βασιλιάς της Ασσυρίας είχε μάθει πως ο Τυρακά, βασιλιάς της Αιθιοπίας, ερχόταν να πολεμήσει εναντίον του. Τότε έστειλε πάλι ανθρώπους του στον Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα, με το ακόλουθο μήνυμα. «Μην αφήνεις το Θεό σου, στον οποίον εμπιστεύεσαι, να σε εξαπατάει λέγοντας ότι τάχα δεν θα παραδοθεί η Ιερουσαλήμ στην κυριαρχία μου. Θα έχεις ακούσει βέβαια τα όσα έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλες τις άλλες χώρες και πώς τις ερήμωσαν, και εσύ φαντάζεσαι πως θα γλιτώσετε. Όταν οι πρόγονοί μου κατέστρεφαν τη Γοζάν, τη Χαράν, τη Ρεσέφ και τους Εδωμίτες της Θελασσάρ, μήπως οι θεοί εκείνων των εθνών μπόρεσαν να τα σώσουν? Πού είναι οι βασιλιάδες της Χαμάθ και της Αρφάδ ή οι βασιλιάδες των Σεβαρφητών, της Ενά και της Αβά?» Συνεχίζουμε εδάφιο 14. Ο Εζεκίας πήρε το γράμμα που του έφεραν οι απεσταλμένοι του και το διάβασε. Έπειτα ανέβηκε στο ναό του Κυρίου, το ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εσύ που έχεις το θρόνο σου πάνω από τα χερουβίμ, εσύ είσαι ο Θεός, μόνον εσύ, για όλα τα βασίλεια της γης. Εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια σου και κοίταξε. Γύρε, Κύριε, το αυτί σου και άκουσε όλα τα λόγια που οι απεσταλμένοι του Σεναχηρήμ ξεστόμησαν για να προσβάλλουν εσένα τον αληθινό Θεό. Αλήθεια, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας εξαφάνισαν τα άλλα έθνη και ερήμωσαν τις χώρες τους. Έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, γιατί εκείνοι δεν ήταν θεοί, αλλά ανθρώπινα κατασκευάσματα από ξύλα και πέτρες, και γι' αυτό μπόρεσαν και τους κατέστρεψαν. Αλλά εσύ, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας τώρα από τα νύχια του Σεναχηρήμ, για να μάθουν όλα τα βασίλεια της γης ότι εσύ, Κύριε, είσαι ο μόνος Θεός. Και από το εδάφιο 35 πάλι του κεφαλαίου 19 του Δευτέρου Βιβλίου των Βασιλέων, «Τη νύχτα εκείνη βγήκε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων ο άγγελος του Κυρίου και θανάτωσε 185.000 άντρες. Και όταν σηκώθηκαν νωρίς το πρωί, όσοι είχαν μείνει ζωντανοί, αντίκρισαν γύρω τους πτώματα. Αμέσως τότε ο βασιλιάς Σεναχηρήμ έλυσε την πολιορκία και γύρισε στην πρωτεύουσά του την Νινεβή. Μια μέρα εκεί που προσκυνούσε στο ναό του Νισρόκ του Θεού του, δύο από τους γιους του, ο Αδραμέλεκ και ο Σαρεσέρ, τον δολοφόνησαν με ξύφος και ύστερα κατέφυγαν στη χώρα Αραράτ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ένας άλλος γιος του, ο Εσάρ Χαδόν». Και λίγα εδάφια από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφια 17 και 20, μέχρι 23. Παρόμοια διήγηση είναι. «Ο Σεναχηρήμ έγραψε ακόμα επιστολές για να προσβάλλει τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ και για να τον εξυβρίσει. Όπως οι θεοί των εθνών των άλλων χωρών, έγραφε, δεν μπόρεσαν να γλιτώσουν το λαό τους από την κυριαρχία μου. Έτσι και ο Θεός του Εζεκία δεν θα γλιτώσει τον λαό του». Μετά οι αξιωματούχοι του Σεναχηρήμ φώναξαν δυνατά στα εβραϊκά προς το λαό της Ιερουσαλήμ, που ήταν πάνω στο τείχος, για να τους κάνουν να χάσουν το ηθικό τους και έτσι να μπορέσουν να κυριέψουν την πόλη. Μίλησαν για τον Θεό της Ιερουσαλήμ με τον ίδιο τρόπο που μιλούσαν για τους θεούς των άλλων λαών της γης, θεούς που είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Τότε ο βασιλιάς Εζεκίας και ο προφήτης Ισαΐας, γιος του Αμός, προσευχήθηκαν στο Θεό για βοήθεια. Ο Κύριος έστειλε έναν άγγελο, ο οποίος εξόντωσε όλους τους γενναίους πολεμιστές και όλους τους αξιωματικούς του στρατού στο στρατόπεδο του βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Σεναχηρήμ γύρισε στη χώρα του καταντροπιασμένος και όταν μια μέρα μπήκε στο ναό του Θεού του, τα ίδια του τα παιδιά το θανάτωσαν εκεί με ξύφος. Έτσι γλίτωσε ο Κύριος τον Εζεκία και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από τον Σεναχηρήμ, βασιλιά της Ασσυρίας, και από όλους τους άλλους εχθρούς και τους εξασφάλισε ειρήνη από παντού. Πολλοί έφεραν προσφορές στον Κύριο στην Ιερουσαλήμ και πολύτιμα δώρα στον Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα, ο οποίος από τότε ανέβηκε στην εκτίμηση όλων των λαών. Ο Θεός να ευλογεί το δικό του λόγο στην καρδιά μας. Το βράδυ αυτό, αδελφοί μου, θέλω να σας ενθαρρύνω και να ενθαρρυθούμε όλοι σε μια προσευχή για αναζωπήρωση. Παρόλο που η κατάσταση πηγαίνει λίγο περίεργη, διανύουμε ακόμα το καλοκαίρι και ο κορονοϊός δεν έχει φύγει, είναι μαζί μας και θα είναι ακόμα για πολύ καιρό, όπως μας λένε οι επιστήμονες, μαζί μας. Μπορούμε να ενθαρρυθούμε μέσα από αυτή την προσευχή του Εζεκία. Προσευχή για αναζωπήρωση λοιπόν. Ο βασιλιάς Εζεκίας, που σημαίνει ο Κύριος έχει ενδυναμωθεί, ήταν ο 13ος βασιλιάς του ανεξάρτητου βασιλείου του Ιούδα και ένας από τους πιο σημαντικούς βασιλείς του. Ήταν ο πατέρας του Μανασί, θεωρείται ένας ευσεβής βασιλιάς και θεωρείται και ένας σοφός βασιλιάς. Υπήρξε σύγχρονος του προφήτη Ισαΐα, ακολούθησε τις συμβουλές του προφήτη και καταπολέμησε την ειδωλατρία. Επανέφερε πραγματικά τον αληθινό Θεό, την λατρεία του Γιαχβέ, του αληθινού Θεού, και τον νόμο του Μωυσή. Βοήθησε στην ανάπτυξη της γεωργίας. Οχύρωσε την Ιερουσαλήμ και κατασκεύασε υπόγεια σύραγγα για τροφοδοσία του νερού. Έκανε πάρα πολύ όμορφα και σημαντικά κοινοφελή έργα και έδωσε στην γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα μια περισσότερη μεγαλοπρέπεια και υποστήριξε με το δικό του παράδειγμα τον αληθινό Θεό. Ο Εζεκίας όχι μόνο κατανίκησε τους Ασσυρίους, τον Σεναχηρήμ που διαβάσαμε, αλλά και τους Φιλιστέους. Ο Εζεκίας γεννήθηκε και πέθανε στην Ιερουσαλήμ και τάφηκε με μεγαλοπρέπεια στους τάφους των ιών Δαβίδ. Ο σύμβουλοι του Εζεκία ήταν ο προφήτης Ισαΐας και ο προφήτης Μιχαίας. Σύμφωνα λοιπόν με τη βιβλική αφήγηση, κατά το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία, ο βασιλιάς της Ασσυρίας Σεναχηρήμ εισβάλλει στο νότιο βασίλειο και κυριεύει πολλές οχυρές πόλεις. Τότε ο ηγεμόνας τότε του Ιούδα του ζήτησε να πληρώσει έναν μεγάλο φόρο για να γλιτώσει και αυτός και ο λαός του. Επίσης να του έδινε πολύ ασήμι, το οποίο ήταν στο ναό του Θεού. Ο Σεναχηρήμ δεν ικανοποιείται, στέλνει από την Λαχής τον αρχιστράτηγό του με όλο το στρατό προς την Ιερουσαλήμ και στρατοπεδεύει γύρω από την πόλη. Στρατοπεδεύει γύρω από την πόλη και αρχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Εζεκία. Να πάρει την πόλη θέλει. Οι Ασσύριοι μάλιστα επιτιμούν τον βασιλιά Εζεκία που κατάργησε τους τόπους λατρείας των ειδώλων. Τον χλεβάζουν επειδή δεν έχει ανθρώπους να αντιμετωπίσει τους Ασσυρίους. Απευθύνονται στο λαό της Ιερουσαλήμ. Και όπως τους λέει ο Εζεκίας, θέλουν να οι άνθρωποι αυτοί να γεύονται τους καρπούς της γης και να πάνε σε μια πλουσιότερη χώρα. Διακόπτεται κάθε ελπίδα ώστε να γλιτώσει ο λαός. Ο προφήτης Ισαΐας μεταφέρει όμως τα λόγια αυτά στον Εζεκία. Τον ενθαρρύνει πραγματικά και του λέει ότι ο βασιλιάς Σεναχηρήμ μπορεί να λέει ότι δεν θα σωθεί η Ιερουσαλήμ, αλλά αυτό δεν είναι στο δικό του χέρι. Ο Εζεκίας προσεύχεται στον λαό, στον Κύριο και εμψυχώνει το λαό. Και εδώ μπορούμε σε αυτήν την βιβλική περικοπή που διαβάσαμε να δούμε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι η ενέργεια του Εζεκία. Το δεύτερο σημείο είναι η προσευχή του Εζεκία. Το τρίτο σημείο είναι η απάντηση του Εζεκία. Το πρώτο σημείο, η ενέργεια του Εζεκία. Ο Εζεκίας όταν έμαθε ότι ο Σεναχηρήμ ζητάει να καταλάβει την Ιερουσαλήμ, τι έκανε? Έσκησε, λέει, τα ρούχα του, ντύθηκε στα πένθυμα και μπήκε στον ναό του Κυρίου σκεπασμένος με σάκο. Αυτό ήταν δείγμα μετάνοιας προς τον Θεό. Έστειλε τον οικονόμο του που ήταν ο Ελιακήμ, έστειλε τον γραμματέα του που ήταν ο Σεβνά, έστειλε διάφορους μεγάλους σε ηλικία ιερείς, όλοι μαζί είχαν σάκους και τους έστειλε προς τον προφήτη Ισαΐα με το μήνυμα. Σήμερα είναι μέρα θλίψης, τιμωρίας και ντροπής. Επειδή είμαστε σαν τα παιδιά που ήρθε η ώρα τους να γεννηθούν, αλλά η μητέρα τους δεν έχει τη δύναμη να τα γεννήσει. Εάν ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε όλα τα λεγόμενα από τον υπασπιστή του βασιλιά της Ασσυρίας, που τον έστειλε ο Κύριός του, ο Σεναχηρήμ, για να προσβάλλει τον μόνο αληθινό Θεό, μπορεί να τον τιμωρήσει για αυτά που είπε. Για τον λόγο αυτό, εσύ ως προφήτης του Θεού, προσευχή σου. Ο Ισαΐας απαντά προς τον βασιλιά Εζεκία και του λέει τα εξής: να μεταφέρετε στον Κύριό σας αυτό το μήνυμα από μέρος του Κυρίου Θεού. Μην φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες με τα οποία με πρόσβαλαν οι άνθρωποι του βασιλιά της Ασσυρίας. Εγώ, ο Κύριος, θα του εμπνεύσω τέτοια διάθεση ώστε όταν ακούσει κάποια φήμη θα γυρίσει στη χώρα του πίσω και εκεί θα δολοφονηθεί. Και έτσι έγινε. Ο Εζεκίας λοιπόν, καθώς πήρε το μήνυμα του Σεναχηρήμ, πως και αυτός και ο λαός του Θεού δεν θα γλιτώσουν και τελικά η Ιερουσαλήμ, την Ιερουσαλήμ θα την πάρει ο Σεναχηρήμ, έκανε αυτό που έπρεπε το βιβλικό. Ζήτησε την βοήθεια και τη συνδρομή του προφήτη του Θεού. Ο Εζεκίας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε να μην ενεργήσει βιβλικά. Η γενναία αποφασιστικότητα του Εζεκία, του ανθρώπου που χρησιμοποίησε ο Θεός για την αναζωπήρωση, φαίνεται από τη μεγάλη τόλμη του στην προσευχή και μόνο στην προσευχή. Η βασική ενέργειά του ήταν να ζητήσει πλήρη βοήθεια από τον Κύριο. Ο Εζεκίας δεν ήταν ένας άνθρωπος επιπόλος, ένας άνθρωπος αμελής, δεν ήταν εγωιστής, δεν ήταν υπερόπτης, είχε θάρρος, ήταν ψύχρεμος, γνώριζε ότι ο Θεός θα επέμβει, γνώριζε ότι ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα και το τέλος των γεγονότων, δεν ήξερε όμως πότε θα επέμβει, πώς θα επέμβει. Η επιμονή του Εζεκία μπροστά στον Θεό φαίνεται στην προσευχή του όταν ο Σεναχηρήμ έχει κάνει κλειό γύρω από την πόλη της Ιερουσαλήμ. Ο Εζεκίας το δικό του πρόβλημα και το πρόβλημα του λαού το φέρνει στο Θεό. Όταν του φέραν τον πάπυρο με το ραβασάκι, θα λέγαμε, του Σεναχηρήμ για να παραδοθεί, ο Εζεκίας το διάβασε προσεκτικά. Πάπυρος ήταν, έτσι. Κατευθύνθηκε στο ναό του Θεού και το ξετύλιξε ενώπιον του Θεού. Χρειαζόταν ο Εζεκίας να το ξετυλίξει μπροστά στον Θεό? Ο Θεός δεν γνώριζε αυτά που έγραφε ο Σεναχηρήμ? Ο Εζεκίας καταλαβαίνει ότι ο Κύριος έχει δώσει τη λύση και ο Κύριος θα επέμβει. Βέβαια, ο Κύριος γνώριζε από πριν όλο αυτό το περιεχόμενο του παπύρου, του Σεναχηρήμ. Απλά ήταν μια πράξη του Εζεκία. Μια πράξη και ενέργεια του Εζεκία να εμπιστευτεί 100% το πρόβλημά του στον Κύριο. Ο Εζεκίας γνωρίζει τη δύναμη του Θεού και πάνω σε αυτή τη δύναμη στηρίζεται. Ο Θεός θέλει ο δικός του πιστός να εμπιστεύεται στον ίδιο και να εξαρτάται 100% σε όλα τα προβλήματά του από τον ίδιο το Θεό. Το γεγονός αυτό ήταν το αποτέλεσμα του βασιλιά Εζεκία. Ο λόγος του Θεού μας λέει το πρώτο έτος της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, δεύτερο βιβλίο Χρονικών 29:3, άνοιξε τις θύρες του ναού και τις επισκέβασε και έπραξε το ευθές, αυτό που έπρεπε, ενώπιον του Κυρίου. Αμέσως μόλις μπήκε στη βασιλεία του. Με τον τρόπο αυτό ο βασιλιάς Εζεκίας εξάγνησε τον ναό του Θεού και επανέφερε τις θυσίες προς τον αληθινό Θεό. Ο τόπος του ναού του Θεού ήταν γνώριμος από την αρχή της βασιλείας του. Η προτεραιότητα του Εζεκία ήταν αυτή. Άνοιξε τις θύρες του ναού επειδή έδειχνε ότι εδραίωνε ξανά την δική του σχέση και τη σχέση του λαού με τον Θεό. Ο ναός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο τόπος της προσευχής και ήταν ο τόπος όπου γινόταν και η προσευχή του αρχιερέα. Ο Εζεκίας γνώριζε από την αρχή στο λαό του την έλλειψη προσευχής. Γι' αυτό ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Από τη ρίζα ξεκίνησε πραγματικά και άνοιξε και αγίασε το ναό του Θεού. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Αδελφοί μου, αν θέλουμε τον Θεό στην προσωπική μας ζωή με μια αληθινή αναζωπήρωση, θα πρέπει να ζητήσουμε εντελώς τα πάντα και να εξαρτώμαστε εντελώς και σε όλες τις περιπτώσεις από τον ίδιο τον Θεό. Πολλές φορές το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε επειδή δεν ζητάμε. Και όταν ζητάμε, μας λέει ο Ιάκωβος 4:3, κακώς τα ζητάμε και έτσι δεν το παίρνουμε μέσα στο θέλημά του. Θέλουμε αναζωπήρωση για να υποστηρίξουμε τη θεολογία μας. Θέλουμε αναζωπήρωση για να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας. Θέλουμε αναζωπήρωση για να προστεθούν άνθρωποι στο δόγμα μας. Θέλουμε αναζωπήρωση για να δοξαστεί και να επεκταθεί η Βασιλεία του Θεού. Ο Εζεκίας προχωράει σε μια καταπληκτική ενέργεια. Δεν έχει πού αλλού να πάει και δεν έχει πού αλλού να εμπιστευθεί το πρόβλημά του παρά μόνο στο Θεό. Ο Εζεκίας όταν πήρε τα νέα για την επιτακτική ανάγκη του λαού πήγε κατευθείαν στον Θεό. Εμείς όταν αντιμετωπίζουμε ανάγκες και προβλήματα στις εκκλησίες πολλές φορές τα αναμασάμε, τα γυρνάμε πότε εδώ, πότε εκεί και ασχολούμαστε οι ίδιοι με την επίλυσή τους. Το πρώτο σημείο είναι η προσευχή του η ενέργεια του Εζεκία. Το δεύτερο σημείο είναι η προσευχή του Εζεκία. Ο Εζεκίας καθώς δείχνει και ξετυλίγει το πρόβλημα στον Θεό μέσα στο ναό, τον πάπυρο εκείνο, δεν αρχίζει την προσευχή του με το ίδιο το πρόβλημα. Δεν ξεκινάει την προσευχή του «Τώρα τι θα κάνουμε, Θεέ, εσύ ο μεγάλος πυροσβέστης, τρέχα να σβήσει τη φωτιά». Επειδή πλησίασε τόσο πολύ τον Θεό με τον εξαγνισμό του ναού, έχει διδαχθεί τον τρόπο προσευχής από τον προφήτη Ισαΐα, που είναι γεμάτος ο προφήτης με δύναμη, με παρησία. Γιατί ο προφήτης όταν οικέτευε στον Θεό τα προβλήματα για τον ίδιο και για το λαό του, αναγνώριζε βέβαια τον Θεό ως παντοδύναμο, παντοκράτορα, κυρίαρχο, απαιτούσε όμως ο Ισαΐας να έχει κάποια απάντηση. Ισαΐας 64 κεφάλαιο 8. «Ωστόσο, Κύριε, εσύ είσαι ο πατέρας μας, εμείς είμαστε ο πυλός, ο πλάστης μας είσαι εσύ, όλοι μας έργο των χεριών σου είμαστε, ο Άγιος και ωραίος μας ναός, όπου σε υμνούσαν οι προπάτορές μας, της φωτιάς έγινε παρανάλωμα, όσα όλα μας ευχαριστούσαν ερυπώθηκαν». Μπορείς, Κύριε, να μείνεις απειθής μπρος σε όλα αυτά, μπορείς να σιωπάς και να μας ταπεινώνεις ως το έπακρο. Ο Εζεκίας προσευχήθηκε ένθερμα και με θάρρος και τόλμη στο Θεό. Ξεκίνησε την προσευχή του, αναγνώρισε τον Θεό ως Κύριο Θεό του Ισραήλ, που έχει τον θρόνο πάνω από τα χερουβίμ, που είναι ο μόνος Θεός για όλα τα βασίλεια της γης, που έχει δημιουργήσει τα πάντα, και τον ουρανό και τη γη. Ο Εζεκίας αποδέχεται την παντοκρατορία, την παντοδυναμία, την πανταχού παρουσία, την κυριαρχία του Θεού. Ο Εζεκίας αφού δοξολογεί τον Θεό, τον αναγνωρίζει ότι αυτός κάθεται στον θρόνο της αγιότητάς του και εξουσιάζει και διοικεί όλα τα έθνη και γνωρίζει τα πάντα πραγματικά. και όλα, ακόμα και αυτά που εμείς δεν τα ξέρουμε, τότε αρχίζει και ζητάει από τον Θεό να επιλύσει το πρόβλημά του. Και ξέρει ότι ο Κύριος έχει δώσει τη λύση, απλά ο Εζεκίας θέλει να τη γνωρίσει και αυτός. Όχι όμως να τη γνωρίσει μόνον για να ξέρει τη λύση, να τη γνωρίσει για να μάθουν οι εχθροί οι Ασσύριοι και όλα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ Κύριε είσαι ο μόνος Θεός, στο εδάφιο 19. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι στον ίδιο το λαό του Θεού. Ο εχθρός δεν προσβάλλει μόνο το λαό και τον Εζεκία. Ο εχθρός προσβάλλει τον ίδιο το Θεό, προσβάλλει το έργο του και προσβάλλει τα δικά του παιδιά, τον δικό του λαό. Γεμάτη πίστη, προσευχή και κραυγή του Δανιήλ, που αναφέρεται στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ. Ειλικρινής εξομολόγηση της αμαρτίας για το λαό του. Πραγματικά παρουσιάζουν το γεγονός ότι ο Θεός θα απαντήσει στην προσευχή του Δανιήλ και θα υπερασπιστεί το παντοδύναμο όνομά του. Και λέει ο Δανιήλ, δεν προσευχόμαστε σε σένα που είμαστε στηριγμένοι στη δικαιοσύνη μας, αλλά στη δική σου άπειρη ευσπλαχνία. Και μάλιστα η μετάφραση Βάμβα και η μετάφραση των Εβδομήκοντα αναφέρουν για τους προσευχόμαστε για τους πολλούς ικτυρμούς σου Θεέ. Παρόμοια προσευχή διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 4. Είναι παρμένη από τον Ψαλμό 2 και είναι λόγια που έχουν πει, πραγματικά έχει πει ο Ψαλμός, και μας λέει γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια, παρατάχθηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο εναντίον του Κυρίου και του Μεσσία. Αδελφοί μου, επειδή η προσευχή στην πρώτη εκκλησία δεν ήταν μια επιλογή, αλλά ήταν μια επιτακτική ανάγκη, η πιστή εκεί ήταν αφοσιωμένη και αφιερωμένη σε αυτήν. Μας λέει το βιβλικό κείμενο Πράξεις 2.42, ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Το προσκαρτερούντες στα αρχαία ελληνικά δηλώνει, σύμφωνα με τους ερευνητές, κοινή ομαδική προσευχή, συμπροσευχή δηλαδή. Το αίτημα λοιπόν του Εζεκία για αναζωπήρωση ήταν επίμονο, ήταν συγκεκριμένο και ήταν επίγον. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δόξασε και τίμησε τον Θεό. Του θύμισε ότι το πρόβλημα που προέκυψε δεν ήταν μόνο δικό του, δεν ήταν μόνο του λαού του, ήταν πρόβλημα και του ίδιου του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος σμπρώχνει, θα λέγαμε, οθεί τον Τιμόθεο τον νεαρό στην προσευχή, δεύτερη επιστολή Θεσσαλονικής 2.1, υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το πρώτο σημείο η ενέργεια του Εζεκία, το δεύτερο σημείο η προσευχή του Εζεκία, το τρίτο σημείο η απάντηση του Εζεκία. Ο Θεός, αδελφοί μου, απαντάει θριαμβευτικά στην προσευχή του Εζεκία. Τη νύχτα εκείνη βγήκε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων ο άγγελος του Κυρίου και θανάτωσε 185.000 άντρες. Και όταν σηκώθηκαν νωρίς το πρωί, όσοι είχαν μείνει ζωντανοί, αντίκρισαν γύρω τους πτώματα. Η προσευχή του Εζεκία δεν ήταν μια εγωκεντρική προσευχή. Ο Εζεκίας, πριν φτάσει στο τέρμα των δυνάμεών του και του εαυτού του, εμπιστεύθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό. Η προσευχή για αναζωπήρωση δεν είναι για τον εαυτό μας μόνο. Είναι γενικά για την Εκκλησία του Χριστού, πρωταρχικά για τη δόξα του Θεού και για την επέκταση της δικής του βασιλείας. Είναι η αναζωπήρωση να φέρει αγιότητα στο όνομά του, να θριαμβεύει η βασιλεία του, να γίνεται το θέλημά του και εδώ στη γη όπως γίνεται και στον ουρανό. Ένα ενδιαφέρον αυξανόμενο για την προσευχή δεν είναι η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση έρχεται, είναι στον δρόμο. Η άμεση ανταπόκριση των ιερέων σε αυτό που τους είπε ο Εζεκίας, τον πρώτο καιρό αμέσως της βασιλείας του, να ανοίξουν τις θύρες του ναού και να εξαγνιστεί ο ναός του Θεού, δεν ήταν η ίδια η αναζωπήρωση. Ήταν μια πρώιμη βροχή που θα είχε έναν ευλογημένο θερισμό. Ο Θεός περιμένει να δει, αδελφοί μου, οι δικοί του πιστοί που ενδιαφέρονται για την κατάστασή τους, για την κατάσταση της εκκλησίας τους, για την κατάσταση της χώρας τους, θα επιμένουν πραγματικά στην προσευχή. Καμία εκκλησία δεν μπορεί να περιμένει να γίνει αναζωπήρωση, αν δεν προσευχηθεί πρώτα για την ίδια την αναζωπήρωση. Ο Θεός είναι ένας Θεός παντοδύναμος, ένας Θεός παντοκράτορας που δεν περιορίζεται όπως εμείς. Το θέμα των αναζωπηρώσεων είναι να οικετεύουμε τον Θεό να έρθει η επίσκεψη του Πνεύματος Του στον καθένα μας και στην Εκκλησία Του. Επιθυμούμε ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, ακόμα να θεραπεύσει τη γη μας. Ξεχνάμε όμως τις δικές Του βουλές, ξεχνάμε τις δικές Του προϋποθέσεις στο ζήτημα αυτό. Στο Σολομώντα, δεύτερο βιβλίο Χρονικών 7-12, ύστερα από την προσευχή του παρουσιάστηκε μια νύχτα ο Κύριος και του είπε: «Άκουσα την προσευχή σου και δέχθηκα αυτόν τον ναό να είναι τόπος όπου θα μου προσφέρετε θυσίες. Αν κλείσω τους ουρανούς και δεν βρέξει, αν διατάξω την ακρίδα να καταφάει την γη και αν στείλω θανατικό στον λαό μου και ο λαός αυτός που φέρει το όνομά μου προσευχηθούν με ταπείνωση και με αναζητήσουν και επιστρέψουν από τον κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα τους ακούσω από τους ουρανούς και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους». Οι μεταφράσεις και του Βάμβα και το κείμενο Εβδομήκοντα λένε «θεραπεύσει την γη αυτών» και το κείμενο Εβδομήκοντα «και ιάσομαι την γη αυτών». Επομένως, όχι μόνο ευτυχισμένη, ευλογημένη θα είναι η χώρα μας, αλλά θα είναι και μια χώρα που πραγματικά θα είναι θεραπευμένη, άρα θα είναι μια χώρα που θα παράγει και καρπούς. Ο Εζεκίας γνώριζε από πριν τις προϋποθέσεις αυτές και ήταν αποφασισμένος να τις εκπληρώσει. Αδελφοί μου, ο Θεός μερικές φορές εργάζεται χωρίς τον λαό Του, εάν ο λαός Του δεν το επιτρέπει, να Του χαρίσει ο Θεός ευλογίες. Αλλά ο ίδιος ο Θεός θέλει να εργαστεί πραγματικά με το λαό Του. Θέλει να ευλογήσει το δικό Του λαό. Θέλει να Του δώσει τις δικές Του ευλογίες μέσα από την αναζωπήρωση που πραγματικά θα πρέπει να έχει ο καθένας μας. Θα τελειώσουμε με μια ιστορία. Μια ιστορία λέει ότι ένας ποιμένας, ένας ιεροκήρυκας είδε στο όνειρό του ότι πέθανε και πήγε στον Παράδεισο. Και εκεί στον Παράδεισο βέβαια ο Άγιος Πέτρος τον κατήφθηνε σε έναν άγγελο για να του δώσει το δωμάτιό του που θα πήγαινε εκεί για να μείνει. Περάσαν από πάρα πολλές ανοιχτές πόρτες δωματίων με πολλά κουτιά. Κάποια στιγμή ο άγγελος του λέει: «Εδώ είναι το δικό σου δωμάτιο». Είχε διάφορα κουτιά, μεγάλα, μικρά, με ωραίες κορδέλες, όμορφα τυλιγμένα. Και ο ιεροκήρυκας ρώτησε: «Αυτά τα κουτιά τι είναι, γιατί τα έχετε εδώ?» Λέει: «Αυτά τα κουτιά είναι οι ευλογίες που είναι δικές σου αυτές, αλλά ποτέ δεν τις ζήτησες να έρθουν κάτω στη γη όσο καιρό ζούσες». Ο Θεός πραγματικά να μας ευλογεί και να μην μας κάνει σαν αυτό τον ιεροκήρυκα. Να ζητάμε τις ευλογίες του Θεού επιμόνως. Να επιμένουμε και να ζητάμε με αναζωπήρωση, με προσευχή επίμονη, τις δικές του ευλογίες. Αμήν. Σαν προσευχή Ρωμαίους 13:11-14, «Όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο. Γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να είναι φεύγει και η μέρα κοντεύει να έρθει. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας σας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασίδωτη και ακόλαστη ζωή, οι φλονικίες και οι φθόνοι. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας». Αμήν. Θεός είναι μαζί μας.